Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, в ефира на радиото заключителни обръщения на кандидати и застъпници по избрани от тях теми и политики, важни за засилване авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България. Част от кампанията Евроизбори 2014. В ефира е Емил Кало, инициативна група за учредяване на коалиция от партии АБВ. Здравейте, господин Кало.
Здравейте.
И така, какво ще направим след Евроизбори 2014, така че да засилим авторитета на България в Европа и влиянието на Европа в България?
А, вижте, много е хубав, извинете, удобният отговор с 3-4 лъскави изречения. От
Но аз се надявам, че няма да направите това.
А категорично обещава ви, че няма да го направя това. Даже в момента, знаете ли, съм малко ядосан. Току-що ми подхвърлиха една рекламна брошура на конкурентна партия. Казвам опонент. Аз думата враг при изборите не употребявам.
Да.
Където хора, които меко казано са компетирани, ме наричат вагабонт и крадец.
Вас?
Ами казват, че всички ние сме такива.
А вие, да.
Али, баба, А, няма да крия, това е листовка на БСП.
Да.
Защото на нея пише, не гласувайте за АБВ, а гласувайте за БСП. Защото А, това са Али, Б, баба и В са вагабонти или нещо такова. Кой им дава право да ме наричат така? С какво в своя живот аз съм показал и колегите ми около мене, че сме такива. Ето, това ли ще занесем в Европа, питам аз. Така ли тръгваме? Пичката с лука и честа на това ли?
А какво ще занесем тогава?
Ето, тук е сериозния разговор. Ние трябва да занесем в Европа нашите български проблеми. Да не ръкопляскам на всекакви смислени и безмислени решения. Да не се оправдаваме за собствените си глупости с Европа, така казва. Защото Чехия не се оправдава, Унгария не се оправдава. Следват своя път и народите уважават правителствата им, както си личи от последните избори. Изборна активност и резултата, с който партията, която отстоява такива позиции, побеждава националните интереси в Европа. Ето това е максимата. Ясно и просто. А от тук нататък, ако искате да ви кажа един възможен подход, който ние от АБВ ще отстояваме с всичките си възможности, а уверявам ви, че интелектуално технични са малко, естествено нямам преди себе си. Това е, че всичко това, което ние замислиме, това е повод за всеобща дискусия. Търсене на всеобщо съгласие. Какъв проблем ще занесем в Европа ние, ако тук, в България, ние се караме и си противоречиме жестоко по този проблем и сме готови да се наречеме какво ли не. Как ще отидем в Европа? Ето такива мисли ми се въртат из главата и не само на мен.
Премина предизборната кампания, почти остават тук някакви си 2 дни. Имате ли усещането, че се състоя големия очаквания от всички нас европейски дебат в тази предизборна кампания?
Категорично нямам такова усеща, уважаема госпожо Маринова. И ще ви кажа защо. Защото битката между идеите се превърна в котерийна междуличностна борба.
Да.
Ето за това. Ние каним неколкократно и нашият лидер, и водача в листата. Каним реципрочните водачи, съответните водачи на листи и лидери на партии да се явят на дебат. Да видяхте някой от тях да се е явил на дебат?
Добре, де ГЕРБ се оплакват, че те канят, не се явяват. Реформаторския блок се оплакват, че те канят, другите не се явяват. Вие казвате, че каните не се явяват. В крайна сметка аз не мога да разберем, нали? Вие се каните, вие трябва да се явявате. Защо се ядосвате, че не сте се явили?
Това са лично при мене, като човек, който е горе-долу по 20-тина часа на ден в офиса, не съм видял покана.
Да.
А поканата на Първанов и Калфин сме чули всичките поне 20 пъти по медиите.
Да.
Ясно артикулирана. Аз лично не съм чул от другите такава покана. Може би някъде се е казал, аз съм пропуснал.
А може би европейският дебат се състоя там в предизборните срещи. Там в разговорите с хората, които трябва на 25-ти да дадат своя глас. И тук ви задавам въпроса: успяхте ли не само вашата коалиция, а и другите кандидати да откроите впечатляващи, проактивни послания към ясни избирателни групи, така че да провокирате хората, нас, гражданите, да отидем съзнателно, настойчиво, с ярко изразена воля, да си подадем вота на 25 май?
Вижте, тук има няколко различни подхода. Да речем два основни подхода. Връщам се към приказката, с която започна. Единият подход е наречен от мен, извинете за израза, сватбарския подход. А да обещава и сега па ще видиме.
Да.
Така някои ни обещаха 200-250 хиляди работни места. Как, откъде, по какъв начин, ей така с едно штракване на пръсти ще получим тази цифра, това не е ясно. Аз мога да ви кажа, че само един гигантски обект, какъвто, например, евентуално АЕЦ Белене, за което ние настояваме, е 30-35 хиляди работни места.
Да.
А до 250 хиляди, как става това? Друг ни обещава задължителна военна служба. Боже Господи, каква глупост. Ме тази армия, нали, трябва да се храни. Как ще стане това?
Да.
Връщане на безплатно здравеопазване, т.е. без удръжки и без здравно осигуряване. Как става тази работа? Пък един ни каза, че ще върне България, ще я направя пак космическа държава. Че България от 50 години е космическа държава и не е представала да бъде такава. До ден днешен. Така, това е единия подход. Подхода на обещания, които, за съжаление, на обеднялия ни народ хващат по някакъв начин. То е очевидно по дори фалшивите социологически проучвания. Ние имаме наши социологически проучвания и това е са площадите, на които се явяват нашите избрани.
И какво сочат вашите социологически проучвания?
Защото площадите ни са пълни.
Тези, които са публикувани, ги знаем, но вашите какво сочат?
Да, площадите ни са пълни. Да. А знаете ли страха, който е вселено у хората? Само при намек за симпатия към АБВ. Ако сме слаби, ще има ли такава гонка по нашите членове, симпатизанти? Масови уволнения, масови заплахи. И това е документирано, ние не приказваме празни приказки. Ако бяхме слаби, значи това е също един вид социологическо поръчване. Този, който сериозно се занимава с социология, знае, че това е точно така. Нашия подход е съвсем различен. Ние знаем какви са проблемите на обществото, ние ги изразяваме ясно и казваме, давайте да сядаме и да спасяваме държавата си. Да дискутираме. Ето, например, ние издигаме тезата, че в едно бъдеще, близко бъдеще, трябва да дискутира темата за пълномощията на президента. Ама никъде не е казано президентска република. Ние искаме обществото да седне и да търси консенсус по тия въпроси. Но трябва да се говорят тия неща. Това, разбира се, не е директно свързано с икономиката и с бедността, просто го показвам като пример. Хвърля се тезата, какво беше, рестартиране на икономиката. Какво ще рестартираме? Химко? Че някой отиша ли е Химко? Видяли ли са какво е там? Че някой попита ли откъде ще вземем газ за Химко? Не, важното е да кажем. И ето, бедните врачани и тия наоколо, които години наред са си вадели хляба от Химко, казват, о, чудесно, ще имаме пак Химко. Пак няколко хиляди ще имат работа. Но това е невъзможно. Е, от нас, от АБВ, лъжи няма да излезе. Няма да излезат клевети, няма да излезе черен пиар. Не гласувайте за тези, гласувайте за нас, защото те са такива и такива. Това от нас няма да излезе.
Е, излезе, защото едни от най-острите реплики спрямо настоящия премиер на България са от ваш представител, но...
Ама те са към правителството.
Не, не, специално към Орешарски.
Да, но като глава на правителството. Той нито е член на партия, нито е член на листата за евродепутати. Той е министър-председател, извинете, напомням, в експерт правителство.
Да.
Това, че правителството не си върши експертизата качествено според нас, не може да ни остави в мълчание.
Но точно това, че ние се захванахме отново с националните проблеми, като че ли не даде възможност да отговорим на един много голям кръг въпроси, според мен. На това е как България да участва активно в дебата за бъдещето на Европа. Дали да бъде Европа на гражданите, на нациите, на регионите или да се върви към федеративен вариант. Този въпрос практически почти не беше засегнат по време на сегашния европейски дебат. Защото ние умувахме дали Орешарски ще остане или трябва да си ходи в контекста на европейските избори.
Защото ситуацията у нас е такава.
Да, да,
ние не можем да си затворим очите за това, което се случва у нас,
да,
и да си приказваме за европейските проблеми.
Така?
Аз за това ще си позволя да повторя, че ние не можем да бъдем силни в Европа, ако ясно и точно не произнасяме там нашите проблеми. За какво ни е Европа тогава? За да пътуваме само с лична карта? Това ли е големият принос? Ние имаме много сложни проблеми да решаваме и аз в никакъв случай не съм евроскептик.
Да.
Но някакво развитие Европейския съюз трябва да претърпи и това е повече от очевидно за всички. Това е и почвата на всички антиевропейски схващания, каквито виждаме, са много широки и в Англия, и в Франция, вече и в България. Ясно и категорично се артикулира. Партия, която кандидатства с евролиста, се обявява против Европейския съюз.
Да.
Парадокс.
Но в същото време пък непременно трябва да ви попитам, евроскептицизма стана наистина много популярен, особено през последната година и най-вече в старите членки на Евросъюза. Той у нас няма такива големи размери, дори напротив, все още и по вчерашно изследване всеки втори българин вярва в Евросъюза, вярва в Обединена Европа. Защо се случва така, че ние най-малко получаваме от Евросъюза, но най-много вярваме в него?
За съжаление, тук работи абсолютно същият синдром. Защо вярваме на политици, за които е сигурно, че не могат да изпълнят обещанията си, но ние ги възприемаме като месии? Имаме такива случаи в нашата най-нова история и за съжаление май този рефлекс продължава. Месианското възприемане на Европа е крайно погрешно. С Европа трябва да се работи сериозно, оптимистично, но и твърдо.
Да.
От последните месеци, особено, примерите са изключително показателни и полезни за България. Вижте поведението на една Полша и Чехия по дискусията за ембаргото на Русия. Това са държави, които са претърпели руска, съветска, за да бъдем точно, агресия. И въпреки това, те не се подадаха на някакъв исторически атавизъм, а изходиха от преките интереси на държавите си. А в това време, ади припомнете си, и уважаемите ви слушатели, да си припомнят какво се случваше в България по това време. Ние започнахме да говорим глупости, съветската армия, освободител или агресор, че дори се върнахме държавния глава, прескача думичката Русия при споменаване на освобождението ни от турско робство. нещо да поставим ясно и точно проблема, какво е Русия днеска за България, като икономика преди всичко. Каква Украина днес за България, по същия начин, като икономика.
И понеже намесихте Украина, тук е момента да ви попитам Русия-Украина. Една голяма тема, формално извън Евросъюза. Остро присъстваше на евровота,
кампанията.
Не, формално е извън Евросъюза, защото нито Украина, нито Русия са членове на Евросъюза. Аз дори мисля, че силно ще продължава да се отразява на европейските дела и в бъдеще. Какво е вероятното поведение на българските евродепутати? Бъдещата позиция на България в този значим конфликт, засилваща се криза, с изключително негативно отношение върху самата България?
Да, аз ви много благодаря, че отново поставяме тази тема. Значи, българската тема е основната, водещата тема. Нека да не се отплесваме в пикетните жилетки, както се казва в руската класика, да обсъждаме. Или в нашата класика го има Ингелизи на какво направил и дяда Ивана какво направил от тигличката, направил чубуча и така нататък. Тук става дума за сериозната ежедневие и сериозните потребности на българската икономика. Отношението с тези държави трябва да се постави на тази база. Ми те са ни, тези две държави са ни основния туристически контингент. Що не разсъждаваме така? Защо тичаме какво ще ни каже този или онзи в Европа? Но Германия си съхрани гъста, нали? Защото Северния поток си тече, но Южния трябва да го спрем. Ай, ние ще викаме, да, ще го спрем. Е, не трябва така. Ето за това така трябва да се разсъждава. Ние сме преди всичко България. И затова пак за трети път казвам, в Европа с нашите проблеми.
Много е важно как България, малка България, ще направи така, че да се чува нейния глас сред големите, да се чуват нейните проблеми, както вие казвате. Какъв е подходът според вас? Защото, обективно погледнато, до сега 7 години не можахме да успеем или сме успяли само частично. Какво трябва да се направи за напред, за да може...
Частично, съгласен съм с вас, частично. Защото това изключително зависи от качествата на евродепутатите, които ще изправите ние там. Да сте чули Певски с нещо конструктивно в българския парламент? Та да го чуя в европейския ли? И аз ще ви кажа. Погледнете кои са българските евродепутати, които имат тежест от досегашния европейски парламент. И ще видите, че съвсем не сме безгласна буква. Аз мога да ви посоча имена. Без да се страхувам, че някой от тях няма да са от моята листа. Освен Ивайло, разбира се. Една Антония Първанова е с авторитет. Ето, не се стеснявам да кажа един опонент. Когато един евродепутат е свършил нещо, защо трябва да го подмитаме, защото не от нашите? Хайде другите да посочат техните евродепутати, които са направили нещо. Качественият евродепутат е гласът на България в Европейския съюз.
Е, дадено, кажете как ще направим така, че да се чуват тези проблеми. Ясно е, че трябва да се чуват, но как ще се чуват?
Да, веднага ви казвам моя отговор на този въпрос. Масово участие на изборите. Това ще намали възможността в Европейския парламент да отидат депутати с купени гласове, т.е. депутати без качества.
Осъзнаваме ли какво точно означава да сме в Европейския съюз и да имаме депутати в Европарламента? Какво очакват българските избиратели от Евросъюза? Какво ви разказаха по време на предизборните срещи? И един личен въпрос на вас лично. Какво ви носи нашето европрисъствие, господин Кало?
Аз не искам да говоря от лично име, защото аз много пъти по много различни причини съм посещавал Европейския парламент.
Не става дума да сте посещавали парламента. Какво ви носи това, че вие сте част от Европейския съюз? На вас лично?
Да. Възможност да се чуе моето мнение.
И къде го чуват вашето мнение?
Ами нали за това изпращаме евродепутати?
Така?
Ако тези евродепутати са спуснати по някакъв странен начин и кандидатът пък след това си казва, не, аз няма да отида, защото само си показвах физиономията за изборите, естествено, че на такива хора не може да се разчита. Но когато това са хора с очевидни качества, доказани, проверени, с амбиции и възможности, сигурно ще има начин по някакъв механизъм те да бъдат натоварвани с определени задачи.
До сега тази връзка между евродепутатите и населението в България беше толкова тънка, че тя на моменти беше почти незабележима, в интерес на истината.
Не мога да споря с вас, това абсолютно сте права.
И затова на тези сега предизборни срещи, разговори, дискусии, какво казаха българските избиратели? Какво очакват от Евросъюза и от своите евродепутати?
Болката е една и съща, уважаема госпожо Маринова. Хората свеждат всичко до болезнената си бедност.
Да.
До страхотната безработица. Тук като мит стана северо-западна България. Но даже няма да ви съветвам да се разходите натам, за да видите каква нищета е. Естествено, че хората ще говорят за това.
Да.
И естествено, че е страшно трудно на един човек, който се чуди буквално как да свържи двата края, как да изхрани семейството си, да почнеш да му обясняваш, че виж, ако гласуваш за мен и ме изпратиш в Брюксел, аз ще подобря положението ти. Това е страшно трудно. Но самия ход на тия неща не е невъзможен. Че не става с обещанието.
И затова логично е сега да ви попитам. Вече сме в шестата година от началото на глобалната криза. Най-яркото и проявление в България е в рязкото намаляване на кредитния и на инвестиционния процес, увеличена безработица, намалени доходи, влошено здравеопазване, образование. След евровота, могат ли да се очакват положителни промени в тези области?
Може да се очаква едно положително начало. Аз съм честен, човек и никога няма да каже, от другия ден ще видите вие. Не, просто трябва да се работи сериозно. И който казва, че това може да стане внезапно, лъже. Казвам го с чиста съвест, остра, тежка дума, но това е истината. Това, което можем да се случи незабавно, това е незабавно да започнем работа. Истинска работа.
В края на вашето изложение, защо хората трябва да гласуват за вашата коалиция АБВ?
Аз ще започна, ще отговоря на вашия въпрос. Не искам да... Първо, хората трябва да гласуват. Това е най-важното. Независимо от дали ще гласуват позитивно или негативно, хората трябва да излезат да гласуват. Само така ще анулираме платените гласове. И ще сведеме до минимум тяхното влияние. А защо трябва да се гласува за АБВ? Ако до сега не съм си изяснил, значи госпожо Маринова, нашия разговор е бил свое.
Не, въпросът е тук да кажете последни призиви да обявите, много добре знаете, да обявите вашата бюлетина.
Верно, че трябваше да се държа като политик. Аз забравих, че... понеже никой
за това ви припомня.
Политик.
За това ви припомня. Значи,
бюлетината е номер 13, бюлетината на късмета, защото вече имах възможност да кажа, че не цифрата прави хората, а хората правят цифрата. И не заради това точно, разбира се, трябва да гласуват, защото ние предлагаме един сериозен истински път за възраждане на България.
Благодаря ви и успех!
Благодаря ви и на вас!
Емил Кало, инициативна група за учредяване на коалиция от партия АБВ. Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.